Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă întâlnire sub genericul Educație pentru viață. Este o plăcere să vă știm interesați de subiectele noastre de discuție, de ceea ce înseamnă educația pentru fiecare și credem că recunoaștem totodată cât de importantă este educația atunci când privim la noi, când privim la familia noastră și în jurul nostru. Tocmai de aceea ne-am gândit că este important să aducem în discuție un subiect care interesează în mod special pe tineri, pe copii, dar și pe familiile care au copii, au elevi la școală și se gândesc la viitorul lor. Oare ce carieră vor avea? Oare către ce se vor îndrepta? Care sunt abilitățile copiilor? Cine să fie aceea care să îi îndrume pe copiii noștri către o profesie sau alta? Iată, dar vom vorbi despre acest subiect astăzi la emisiunea noastră. Invitate în platoul Educație pentru Viață sunt doamna Iuliana Soare, care este profesor de chimie la școala numărul 1 din București, Sfinții Voievozi. Bine ați venit!
Ne v-am găsit! Bună ziua tuturor!
Și doamna Nora Dobre, care este director la Fundația Dreptul la Educație. Bine ați venit în platoul emisiunii
noastre.
Spuneam că vorbim despre ceea ce înseamnă consiliere profesională sau orientare în carieră, însă vom porni de la ceea ce face fundația dumneavoastră și, bineînțeles, ce fac profesorii pentru binele elevilor, pentru binele copiilor, în direcția aceasta profesională. După cum știm, avem oarecum probleme în România pe acest domeniu și lucrurile încearcă să se rezolve, dar treptat se vor așeza. Știm doar că sunt cadre didactice pasionate de ceea ce fac și implicate în viața elevilor, pentru a descoperi acele abilități, acele talente pe care copiii le au, în așa fel încât să fie orientați bine. Cu toate acestea, cred că există mai multe lucruri care se interpun sau, da, e mult mai complexă povestea aceasta. Haideți să vedem mai întâi cu ce se ocupă Fundația Dreptul la Educație și după aceea vom vedea în ce fel subiectul nostru se pliază pe activitățile fundației.
Mulțumesc pentru introducere și mă bucur foarte mult că putem să vorbim despre acest subiect într-o emisiune dedicată. Cred că educația nu numai că face diferența în viața noastră, dar poate fi acel dram de noroc pe care, iată, putem să-l calculăm, să-l planificăm, să-l aducem în viața tinerilor. Fundația Dreptul la Educație este un proiect care a început în urmă cu 5-6 ani, într-un moment în care OTP Bank a decis că este de importanță strategică și de mare impact să ne ocupăm de tineri. E foarte general spus să ne ocupăm de tineri. Ce poate să însemne acest lucru? Poate a însemnat un proiect de internship care a fost foarte valoros, dar mai important decât atât a fost o decizie strategică să creăm impact în viața tinerilor de la o vârstă și mai fragedă.
Dacă
ne uităm la cifre europene și în contextul european, dacă ne uităm la cifre din România, abandonul la clasele de liceu atinge niște cote alarmante. Deci, ce înseamnă să adresăm tineri? Înseamnă undeva să adresăm tineri chiar începând din clasa 5-a.
Deci, mult mai devreme de a apărea ideea de abandon, da? Aici
Corect.
Ne gândim la prevenirea abandonului
Corect.
Și ar trebui și se fac anumite proiecte pentru aceasta,
Sigur.
Însă niciodată nu sunt suficiente pentru că rata este, după cum spuneați, foarte mare. Condițiile de viață sunt, cred că, vitrege, ținând cont de toată România și referindu-ne în mod special la zonele rurale, motiv pentru care, da, știm, părinții nu își permit să-i mai trimită pe copii mai departe la școală și atunci când se încheie gimnaziul, care de obicei este în localitate, copilul își încheie activitatea școlară.
Așa este. Aș vrea doar să adaug la această realitate un aspect și un exemplu. De multe ori auzim că există 2-3 românii. Există mult mai multe românii.
La ce vă referiți?
Mă refer la faptul că diferă extrem de mult orașele. În ecosistemul orașelor diferă foarte mult situația copiilor. Cât de mult accesau la educație, la școală. Deci, din acest punct de vedere...
Este o stratificare socială
absolut.
Foarte mare.
Foarte mare și noi încercăm să ne mulăm cu programele noastre cât mai customizat, ca să zic așa. Ca să vă dau un exemplu, dacă educație financiară este un subiect de care ne ocupăm în București, putem să explicăm unui tânăr de clasa 5-a destul de simplu, noțiuni destul de basic. Situația este foarte diferită, poate într-un Reghin sau un Mediaș. Cum putem să vorbim despre noțiuni, despre economisiri, de exemplu? Poate că nici nu este cazul.
Și ați dat, să spunem, exemplu din zona Ardealului, dar sunt persoane care se ocupă de alte regiuni și spun același lucru, că este o diferență foarte mare, că nevoile oarecum sunt diferite, tocmai pentru că nivelul social este, din păcate, după cum spuneați, foarte, foarte stratificat. Poftiți, voia să interveniți și dumneavoastră, doamna profesor.
Da, vreau să accentuez faptul că într-o oarecare măsură sunt de acord cu dânsa că există această discrepanță între sat și oraș și probabil niciodată nu se va atenua atât cât ne-am dori. Dar și în orașele mari și chiar în București există foarte multe zone unde ne putem compara cu cei care locuiesc și trăiesc în mediul rural, unde problema aceasta a economisirii nici nu măcar nu poate fi atinsă, pentru că ei abia își duc traiul de pe o zi pe alta. Și atunci activitățile care se desfășoară nu au un efect prea lung în viitor, ci un efect imediat pentru plăcerea de a lucra, pentru plăcerea de a le oferi copiilor alt tip de activități decât cele curente din curriculum școlar. Ceea ce e foarte important și atât măcar.
Da. Revenind la ceea ce aminteați dumneavoastră despre educația financiară, cu ce începeți? Pentru că, iată, sunt, cel puțin știm noi, că a fost în emisiunea noastră de mai multe ori invitată doamna care a lucrat pentru mult timp la BNR, doamna Ligia Coloșoiu, se ocupă de educația financiară pentru școala primară și pentru preșcolari. Și cumva, dacă acești copii au beneficiat de cursurile respective, au noțiunile de bază. Din clasa a 5-a ei doar continuă. Dar probabil că sunt copii care nu au, da, aceste noțiuni, nu au făcut acest curs care este opțional la momentul de față. Da? Și cumva se suprapun noțiunile, da, temele, le abordați...
Într-un fel...
Pentru că până la urmă economia este aceeași, evident, da, și spusă pe înțelesul copiilor, dar vârsta e diferă.
Până la urmă, orice proiect care aduce un instrument valoros către copii este la fel de important. Sunt foarte multe proiecte de educație financiară și toate au un rost... Mă bucur foarte mult că zice și de proiectul doamnei Ligiei Goloșoiu. Această muncă pe care o face ea și cei care suntem implicați în educație financiară și în orientare în carieră este mult despre advocacy, dacă pot să zic așa.
Voiam să vă întreb, practic, de ce ați decis să faceți educație financiară? Iată, tocmai vorbeați despre... categoriile sociale, da, la care vă orientați sau vă adresați. Și atunci, pentru ce educație financiară? Poate
foarte
că
pe scurt, pentru că este etic și este igienic să avem acces la aceste informații care se referă la instrumente atât basic cât și complexe financiare. Aș fi vrut puțin să mă întorc la această stratificare despre care vorbeam. Mai este un element care face diferența, chiar și în orașe mici, și anume profesorii. Ei sunt care pot să faciliteze proiecte care creează impact și sustenabilitate în școli, în comunități. Putem să definim în tot felul de feluri comunitățile, dar fără acești profesori absolut minunați, care își rup din timpul liber, din curiculă, din ore, din munca noastră ar fi de un impact foarte scurt.
Foarte, foarte important. Ce înțelegem este că, iată, dumneavoastră ați venit în calitate de profesor care colaborați cu această fundație. Ce înseamnă activitatea dumneavoastră, din ceea ce a spus doamna director? Înțelegem faptul că pe lângă, da, programă, pe lângă orele dumneavoastră, faceți și
aceste activități non-formale, pentru că aș vrea să plec de la ideea dumneavoastră pe care ați adus-o în discuție, cursurile opționale pe care le face doamna Ligia Coloșoiu au un impact deosebit în rândul copiilor și elevilor de învățământ primar și la preșcolar. Din păcate, deocamdată, curricula nu este elaborată, programa de opțional nu este încă elaborată și avizată pentru gimnaziu și atunci de la clasa a 5-a, școlile care au început își găsesc alte alternative și probabil împreună cu specialiști, cu traineri pe care îi asigurăm prin colaborări parteneriate cu ONG-uri, cu diverse instituții, putem să realizăm așa ceva, chiar și cu universitățile care în ultima perioadă au o deschidere mai mare și orientează studenții în practică, fie profesională, fie practică pedagogică, la anumite școli care au deschidere și disponibilitate de a colabora.
Și în mod concret, iată, cu Fundația Dreptul la Educație, pe ce proiecte?
Exact, pe acest proiect care a vizat cursurile de inițiere în educație financiară pentru clasele a 5-a și a 6-a, iar pentru clasele a 7-a ne-am orientat către orientare în carieră, pentru că ei acum sunt la momentul la care vor trebui să opteze și chiar elevii de clasa 8-a au fost foarte interesați și și-ar fi dorit să fie cât mai multe activități de acest gen. Cursul este foarte dens și extrem de atractiv, cu multe elemente interactive, proactive, interdisciplinare și de aceea, pe lângă faptul că este și o educație non-formală, nu mai înseamnă nota în catalog, ci înseamnă o atmosferă și o relație mai lejeră cu lectorul, cu trainerul, cu profesorul, deja lucrurile se schimbă în atitudinea copiilor.
Deci atitudinea nu este nici de cum aceea de lipsă de control. Da? Pentru că aceasta este teama multor cadre didactice. Dacă există această abordare de relaxare, de încredere pe care le acord până la urmă elevilor, noi pierdem controlul și ei abuzează.
Da, ce spuneți? Pierdem controlul dacă nu suntem implicați și noi direct. Și atunci dacă ne implicăm direct alături de trainerii care vin în școală și lucrează cu copii și lucrăm împreună și stabilim împreună anumite obiective ca să ne încadrăm în obiectivele generale ale proiectului, cu siguranță rezultatul va fi foarte bun. Dacă lăsăm copiii doar sub coordonarea partenerilor noștri, lucrurile, într-adevăr, pot scăpa puțin de sub control, poate fi o atitudine de neîncredere din partea unora, fie a colectivului profesoral, fie poate chiar și a părinților. Deodată ce nu se întâmplă totul sub pălăria școlii. Eu am coordonat această școală ca director 26 de ani și am preferat de acum, odată ce am făcut a doua specializare pe acest proiect foarte, foarte frumos care s-a implementat și în România către Ministerul Educației, înființarea centrelor de documentare și informare. Prin acestea, foarte multe activități non-formale se pot efectua. Și atunci partea mea de management am dorit să o închei în așa fel încât să mă pot ocupa de activitățile educaționale spre care am simțit că am mai multă vocație.
Interesant. Revenind oarecum la educația financiară și pentru că aminteați despre niște trainer, cum se realiza în mod concret? Da? Iată, nu este un curs în curiculă, ci este, n-aș spune, niciun opțional, da? Sau este un opțional?
Nu este nici opțional.
Este un curs facultativ, exact. Erau interesați, veneau sau vin elevii la aceste cursuri care sunt facultative? Pentru că este suplimentar, este pe lângă exact. Programa lor încărcată, despre care vorbeam la alte emisiuni, că este uneori mai încărcată decât 8 ore de muncă ale adulților.
Cursurile, dacă îmi permiteți un pic, sunt 4 ore pe zi, timp de 3 zile consecutiv, poate chiar și mai mult. Și atunci nu puteam desfășura decât în vacanțe sau în săptămână altfel acest gen de activități. În vacanța intersemestrială a fost un viscol puternic și nici măcar viscolul nu i-a îndemnat. Nu i-a oprit, iertați-mă, să vină la cursuri și s-au desfășurat cursurile în continuare și cu foarte multă plăcere.
Și într-un număr mare.
Da. Au fost foarte puțin, am avut decât o singură fetiță care face naveta de la Ploiești, e clasa 8-a și chiar n-a putut să vină. Atât în rest, au venit pentru că le-a plăcut.
Cum se desfășoară? Care este structura? Iată, vorbeați despre cursul de orientare în carieră fiind interactiv. Acesta este la fel. Ei au partea lor, în cele 4 ore, partea lor de dialog, întrebări, da?
Absolut. Dacă ar fi să descriu de ce sunt interesate cursurile, este pentru că trainerii sunt aleși foarte bine, în sensul că noi căutăm să avem formatori și traineri tineri, foarte aproape de vârsta elevilor. Contează foarte mult și metodologia. Noi o numim edutainment, adică într-un fel este despre educație prin distracție. Și mai cred că această calitate educațională pe care o oferim prin aceste module se traduce exact în faptul că copiii stau, continuă și vin, chiar dacă într-adevăr modulele sunt de 4 ore, adică
și din timpul lor liber.
Este timpul lor liber, feedback mai bun decât faptul că vin, rămân și continuăm. Nu avem. Mai este un lucru foarte important care ține tot de calitatea la care ținem foarte mult, este că lucrăm în grupuri relativ mici, ceea ce pentru profesori este un plus de muncă, uneori o clasă să împartă poate în două, pentru că încercăm să ne oprim la maximum 15 elevi.
Și asta înseamnă doi traineri sau un trainer și un profesor?
De obicei, doi traineri în paralel. De ce? Pentru că este foarte important în aceste cursuri elevii să deprindă mai mult decât niște noțiuni de dicționar. Este despre muncă în echipă, este despre comunicare, este despre a vorbi de ce trebuie, merită și are sens să planificăm, să avem o strategie. Deci este despre mai multe soft skill-uri și nu doar cum redactez un CV, ceea ce, de exemplu, la niște copii de clasa 5-a chiar nu ar fi relevant.
Da.
Dacă poftiți.
Așa este și un plus vine și de aici, din faptul că se lucrează cu colective mici, deja doi traineri care știu foarte bine să capteze atenția copiilor, să-i implice foarte mult în activități, să fie totul interactiv și atunci este altceva decât o oră de curs unde la o clasă de 30 de copii ești singur cu ei și trebuie să parcurgi o programă care, așa este, uneori comentată, prea stufoasă sau nu, dar este o programă deocamdată și după ea lucrăm.
Considerați că și un profesor are de învățat dintr-un astfel de curs? Da? Educație financiară. Iată, v-am întrebat de ce este importantă educația financiară. În alte emisiuni sau discutând cu persoane care nu sunt direct implicate în astfel de activități, respectiv în cursul, n-au de-a face cu acest curs, spun, dacă aș fi învățat și eu la vremea mea, dacă aș fi avut acces la informațiile acestea legate de educație financiară, cât de mult m-aș fi format altfel. Pentru că am putea spune că și acum, da? Avem acces, putem să ne informăm, putem să... Nu este același lucru când s-au format deja niște baze?
Să știți că o barieră n-ar fi neapărat conținutul cursului, uh-huh. care normal nu avem aceeași cultură economică, dar este mult mai important metodica predării conținutului respectiv. Și atunci
noi
avem
de
învățat,
nu?
Exact, avem foarte multe lucruri de învățat de la colegii mai tineri care sunt formați în medii educaționale pe care poate unii dintre profesorii din învățământul de masă nu au avut acces la asemenea cursuri de formare și atunci imediat furăm și împrumutăm niște metode pe care le folosesc și de captare atenției și de capacitare și de atingere a unor obiective. Da.
Care ar fi obiectivul acestui curs sau care ar fi obiectivele acestui curs în mod concret și revenim la alte sau continuăm cu alte?
O abordare cât mai conștientă a viitorului. Uh-huh. Dacă ar fi să fac un sumar, vrem să dăm instrumente copiilor, nu să le arătăm noi o cale, dar să dăm instrumente cu care să-și poată forma cât mai conștient planurile.
Foarte important lucrul acesta. Alte proiecte pe care le desfășurați. Iată, dar este interesant că ați început cu acesta, să înțelegem că printre primele a fost proiectul de educație financiară în școli. Și ați început chiar cu și cu primara și dumneavoastră sau doar pe gimnaziu? Și cu primara, da? Deci ciclul primar și gimnazial.
Da. Aceste conținuturi de educație financiară, cum spunea și doamna profesor, le-am completat cu acest conținut de îndrumare în carieră. Credem că aceste două conținuturi pot fi foarte valoroase în viața tinerilor. Mai mult decât atât, credem că sunt și multe alte cunoștințe, evident, care îi pot îmbogăți. Lucrăm la două proiecte importante. Vrem să mai dezvoltăm conținuturi, cel puțin în trei domenii. Antreprenoriat, agricultură și în competențe digitale. Și al doilea proiect este că în toamnă lansăm un centru educațional în care o să putem să aglomerăm și mai multe cunoștințe valoroase pentru copii pe care așteptăm.
Când spuneți centru educațional, la ce vă referiți? Un fel de club sau pur și simplu... Da? Puteți să ne
Sigur
detaliați?
Da. Un centru educațional în toată regula, un sediu pe care am început să-l amenajăm cu 4 săli de training într-o zonă accesibilă din București, în zona Unirii, ca să zic așa, un hub financiar, un hub dedicat non-adulților. Septembrie.
Succes!
Mulțumesc!
Da, eu cred că dacă aparent beneficiarii direcți sunt copiii, totuși beneficiarii indirecți sunt părinții,
evident,
și chiar comunitatea. Pentru că de multe ori dacă părinții nu au o educație financiară, prin educația pe care o primesc copiii la școală, transmit și acasă. Și atunci, chiar în anumite ore, activități, e adevărat, tot non-formale, pentru că în centru de documentare poți să sprijin pentru realizarea unor proiecte, portofolii și alte lucrări pe care copiii le elaborează pentru evaluările curente la clasă, dar poți desfășura și anumite activități care se pliază pe temele pe care le au. Și atunci, cu siguranță, atingi foarte multe lucruri care îi privesc pe ei și chiar știu, au învățat să-și planifice un buget, cu un buget mic, ce pot face în așa fel încât să-și imagineze că ei sunt capii familiei și trebuie să întrețină o familie cu doi copii, și au fost în stare să spună lucrul acesta și să creeze 3 meniuri pe zi, să se încadreze în 150 de lei.
Probabil că acest buget îl dau acasă mai departe părinților și spun, iată, am venit și eu cu această contribuție, da?
Da.
Pe de altă parte, vorbeați despre beneficiarii indirecți. Cred că e o mare binecuvântare pentru părinții ai căror copii au înțeles aceste elemente și cumva respectă bugetul familiei, respectă banii care intră în casă și nu au pretenții, nu emit diverse solicitări care împovărează pe părinți. Da?
Așa este, dânsa vă spuneam mai devreme de planificarea bugetului familiei sau planificarea unei activități și e foarte important pentru ei să înțeleagă acest lucru și să nu mai considere că totul se cuvine, pentru că ei nu-și dau seama la vârsta aceasta care sunt eforturile părinților, dacă părinții nu vin din proprie inițiativă să-i implice și pe ei în activitățile casnice, nu treburi gospodărești neapărat, ci poate luarea unor hotărâri, poate construirea unui buget, să vedem cum împărțim bugetul familiei în așa fel încât să ne asigurăm și traiul pe lună, dar și poate o mică rezervă pentru un concediu, pentru, eu știu, un proiect un pic mai mare.
Și toate acestea fără a se simți vinovați părinții că îi împovărează pe copii cu aceste lucruri care sunt cumva pentru adulți și da, noi am învățat sau învățăm că e bine pe copil să nu îl responsabilizezi sau să nu îl împovărezi cu aceste lucruri care țin de aspectele financiare, fiindcă ei din copilărie și din fericire. Iată, dar că se poate să existe o contribuție a acestora în așa fel încât lucrurile să funcționeze și fiecare să fie responsabil pentru ceea ce are și pentru ceea ce cheltuie. Da?
Exact, dacă abordarea nu este cu reproș.
Exact.
Sau, eu știu, cu pedepse sau, eu știu, alte îngrădiri, cu siguranță copilul percepe și reacționează ca atare într-un mod pozitiv. Dacă sunt reproșuri, atunci ei știu foarte bine cum să reacționeze, încât nu mai putem pătrunde în eul lor interior.
Referindu-ne la celălalt proiect despre care aminteați, pe orientare în carieră, știu că paralel sau înainte de acesta a fost realizat un studiu privind atitudinea tinerilor față de viitorul și cariera lor. Ce a relevat acest studiu? În mare, ce puteți spune despre... A fost un studiu realizat împreună cu cei din Ungaria, da? Sau...
A fost un studiu pe care l-am realizat în cadrul unui proiect Erasmus+, pe care desfășurăm cu fundația noastră din Ungaria. Și a fost foarte interesant că un răspuns recurent din partea tinerilor pe grupa de vârstă analizată, liceeni, a fost o manifestare foarte clară a opțiunii că ei doresc să fie antreprenori. E la modă și este foarte important ca ei să înțeleagă ce poate să însemne antreprenoriatul, pentru că, cum spunea și doamna, antreprenoriatul, de exemplu, începe la buget, la planificare. Acele cifre mari și povești de succes, de fapt, au la bază aceste baze. Deci, a fost nu neapărat o surpriză să vedem că tinerii sunt foarte dorni să devină antreprenori, dar...
Cum ați tradus?
Exact. Este din nou o confirmare a faptului că aceste planuri de viitor, de carieră, trebuie luate cât mai responsabil și conștient. Da, antreprenoriatul presupune poate riscuri, din nou ne întoarcem la noțiuni financiare, poate că presupune niște economisiri, bugete, planificare.
Dar în mintea lor, ideea este că vor fi antreprenori și vor fi ei proprii șefi, vor avea alte venituri, ba mai mult își vor depăși condiția. Nu? Cam aceasta este percepția pe care o au. Motiv da. Pentru care ați și decis să faceți training de antreprenoriat pentru aceeași categorie,
susține,
da?
Desigur, desigur.
Probabil că își vor mai schimba pe parcurs opțiunea. Însă, putem înțelege de aici și că sunt cu o încredere mare în ei.
Sunt foarte curajoși. Nu știu,
da, așa este, da. Extrem de îndrăzneți, curajoși, până când observă și înțeleg niște lucruri. Pentru că și acest curaj, până la urmă, uneori îl avem și pentru că nu știm care sunt obstacolele pe care le avem de parcurs, de depășit, de fapt, și care este drumul de parcurs. Cu timpul încep să reflecteze mai mult și să fie un pic mai precauți și să înțeleagă mai bine realitatea în care trăiesc și dispare puțin gândul acesta al tuturor să devină șef și antreprenor, pentru că își dau seama că e o mare responsabilitate și de multe ori înseamnă renunțări, sacrificii.
Riscuri, după cum
și riscuri, exact,
doamna
da.
Dobre.
Riscuri.
Dar la un moment dat înțelegem că ați ajuns și la următoarea concluzie legată de tinerii între 15 și 29 de ani, da, pe baza unui studiu pe care l-ați realizat, că aceștia doresc să emigreze, da, să lucreze în afara României.
Este...
Deci o proporție foarte,
foarte mare,
mare, da?
Într-adevăr. Foarte mare. Acum, dacă ar fi să privesc dintr-o complet altă perspectivă, din perspectiva angajatorului, nu este alarmant că copiii, nu știu, vor să devină antreprenori și nu angajați. Dimpotrivă. Dar... această tendință combinată cu acea rată de abandon creează un context unde este nevoie de intervenții și de programe, cred că mai mult decât de ONG-uri.
Tocmai pentru că ați amintit lucrul acesta într-o altă emisiune, la un moment dat se amintea faptul că sunt antreprenori fără să aibă școală prea multă, dar sunt antreprenori de succes. Deci dacă sunt descoperite acele abilități, probabil că și pe aceasta se mizează. Dacă eu am aceste abilități, de ce trebuie să merg la cursurile unei facultăți când pot să am diploma de bacalaureat și să mă orientez în mod concret pe o afacere, poate că să am suportul părinților sau să accesez niște fonduri europene și să pot să mă dezvolt.
Aici,
planul acesta.
Cred că școlile, universitățile au o presiune extrem de mare asupra lor, pentru că, sigur, vedem exemple extreme, Finlanda, cum au reformat sistemul și așa mai departe, dar este foarte greu în școli sau în instituții de învățământ în general să predai competențe versus curicula fără de care totuși nu poate să existe școala și eu cred că aici e o presiune foarte mare asupra
cadrelor didactice.
Da, prin curicula formezi competențe.
Dacă ai acea metodologie și... despre care aminteați,
da,
nu?
Exact,
adecvată.
Exact. Și dacă ai vocație, apropo exact. De ceea ce spuneați mai devreme, chiar dacă poate unii nu au studii înalte, dar au vocație pentru a fi fie antreprenor, fie profesor sau eu știu, altă meserie, altă profesie și reușesc în viață. Cu timpul, cu siguranță își dau seama că au nevoie și de studii și chiar dacă mai târziu există
da,
a doua
reveni.
Șansă
da.
Sau a treia șansă oricând da. În viața unui om.
Și revin pentru a-și completa studiile. Poate cu o altă energie, cu o altă disponibilitate, cu un alt interes decât ar fi făcut-o dacă ar fi fost cumva da, mobilizați din exterior. Revenind la acel curs despre care aminteați anterior, care ține oricum de proiectul concret pentru care v-am invitat, da, de orientare în carieră. Dacă am vorbit despre educație financiară. Financiară, este normal să revenim la acesta despre orientare în carieră. Acesta pe ce anume coordonate merge? Care este obiectivul sau sunt obiectivele și cum se desfășoară? Pentru că, da, este numai normal, așa cum spuneați și dumneavoastră, doamna profesoară, să fie interesați elevii de clasa 7-8-a.
Modelul se bazează pe faptul că fiecare modul este o evaluare complexă a elevului. Opțiunile lui, testarea anumitor competențe în curs, interacțiunile și simularea unor cazuri și medii cât se poate de reale de viață, de joburi, de profesii.
Pe direcția aceasta, către ce ați observat că merg? Da? Pe ce profesii? Am înțeles antreprenoriatul, dar după ce, da, parcurg niște cursuri și au niște informații și sunt implicați în diferite activități concrete și proiecte, pe ce se orientează?
Întrebarea, de fapt, este o întrebare urmărită de acest proiect Erasmus Plus, în sensul că noi am început cu aceste cursuri în acest an și tocmai pentru ca acest proiect să devină sustenabil, urmează să urmărim evoluția lor.
Încheiați acum acest proiect. Atunci, care sunt, până să faceți concluziile oficiale, care sunt impresiile și satisfacțiile pe care le aveți în urma unui astfel de curs?
O să las pe doamna profesoară eventual să zică detalii, dar pe lângă indicatorii, da, câți copii am adresat în România, în Ungaria, în câte școli am fost și așa mai departe, testimonialele copiilor și profesorilor sunt cele mai importante și, din nou, se reduc la faptul că ne așteaptă înapoi la niște cursuri cu ore multe.
Da, da, așa, vă rog, este. Doamna, așa este. Asta. Și nu pentru că a fost neapărat acest curs care l-am și dorit, tocmai pentru că am văzut orientarea copiilor către domeniul economic, începe să se apropie de interesul lor pentru zona IT-ului și atunci foarte multe opțiuni ale lor sunt către liceele de matematică, unde au profil de matematică informatică, spre liceele economice, foarte mult se îndreaptă și atunci sigur că aveau nevoie de un asemenea proiect, asemenea cursuri, în așa fel încât să-și formeze o anumită părere despre ceea ce doresc în viață. Pentru că de multe ori poate ne dorim ceva fără să cunoaștem foarte mult și atunci e bine ca cineva să-ți deschide puțin ochii, mintea, sufletul, să știi dacă poți porni pe drumul acela sau nu.
În mod concret, ați văzut elevi care au venit cu anumite stângăcii, cu neîncredere în ei, poate cu anumite rețineri în ceea ce privește viitorul lor și i-ați văzut dintr-o dată cu altă perspectivă? Dintr-o dată, dacă, după ce au urmat aceste cursuri.
Dacă înainte de a urma aceste cursuri discuțiile erau puțin mai anevoioase pe aceste teme, pe parcursul fiecărui modul pe care l-au desfășurat, deja au căpătat o altă deschidere și sunt mult mai încrezători în ceea ce argumentează că și doresc și cunosc mai multe lucruri despre domeniile profesionale spre care poate și părinții lor sunt îndreptați, dar poate până la acest moment nu i-a interesat prea mult din profesia părinților, era ca un job care aduce bani acasă și putem să trăim mai bine și să ne distrăm și să avem tot ce ne trebuie. Au deja o altă deschidere și văd cu alți ochi chiar locul unde lucrează părinților, sunt mult mai interesați, poate sunt un pic mai mândri să spună ceea ce face mama sau tata la serviciu, deci înseamnă că li s-a deschis interesul spre anumite profesii și văd deja că viitorul lor începe să devină altul. Deja de la clasa 7-8, lucrurile se schimbă în mentalitatea lor și trebuie să avem grijă în permanență ca această schimbare să fie orientată spre bine, să aibă niște repere, niște modele, și cred că am reușit să le oferim prin acest proiect.
Aș vrea să vă întreb dacă, în afară de această fundație, mai există și alte inițiative pe direcția aceasta de orientare în carieră pentru școli, pentru elevi.
Da, depinde.
Cât de mare nevoie este de această pregătire și cât reușim să acoperim?
Nevoia este foarte mare și atunci există și preocuparea oamenilor din școli să găsească parteneri. Nu se găsesc ușor pentru că nu sunt suficiente ONG-uri care asigură asemenea activități încât să acopere întreaga nevoie din învățământ. Și atunci este un mare privilegiu pentru noi că am reușit să încheiem acest parteneriat și să-l și ducem la bun sfârșit și sperăm ca în continuare să existe. E drept că nu este singurul proiect pe care l-am desfășurat cu alți parteneri, cu alte ONG-uri și chiar ne-am inițiat proiecte proprii în care am atras după aceea alți parteneri, tocmai în ideea de a oferi copiilor șansa. Și aș vrea aici să fac o mică paranteză. Noi avem un proiect pe care treptat am ajuns cu el în calendarul de activități naționale aprobat și se numește Sunt cetățean european și mă implic. Și deja văzând și copiii și colegii cât de amplu este proiectul, pentru că are 5 secțiuni, nu intrăm în amănunte, deja denumirea proiectului s-a schimbat. Sunt cetățean european și mă complic.
Interesant, poate că într-o altă emisiune de-a noastră veți veni să ne povestiți despre acest proiect și să vedem cum se complică.
Și tematica noastră, obiectivele noastre s-au intersectat, într-adevăr, cu obiectivul proiectului fundației și poate și de aceea a fost un succes.
Aș vrea să vă întreb acum, în mod concret, pentru cei care ne urmăresc, care ne ascultă și care nu pot, poate, să participe la aceste cursuri, care ar fi direcțiile pe care să le trasezi, spre care să îl îndrum pe un elev, pe un copil, pentru orientarea în carieră? Da?
Acces la informații, responsabilitate și prin acces la informații mă refer ca acești copii să fie încurajați să se informeze. Curioși sunt, oricum, și această curiozitate a lor să o folosească în cea mai potrivită direcție pentru ei. Acces la informații, responsabilitate și curaj.
Și curaj și tendința de a se implica în diverse activități, pentru că de aici se formează de când sunt mici. Ei trebuie să fie foarte implicați în viața socială, să-și asume responsabilități de care vorbea și doamna Dobre. Și mai mult de atât, să efectueze și chiar să proiecteze niște activități, pentru că orice proiect nu rămâne închistat în ceea ce ai scris la început. Pe parcurs vin alte idei și e foarte important să nu aștepți să elaborezi un alt proiect, ci să extinzi ceea ce ai, apropo, să asiguri o sustenabilitate a lui și să găsești, bineînțeles, până la urmă și surse de finanțare, pentru că și acesta este un motiv pentru care aceste proiecte poate în școli nu se dezvoltă, pentru că nu peste tot acestea sunt susținute financiar. Dacă în București și mai ales în sectorul 1 ne bucurăm de un sprijin foarte mare din partea primăriei și n-a existat proiect pentru care să nu obținem finanțare dacă el a fost foarte bine elaborat și foarte bine justificat în tot ceea ce ne doream și chiar am reușit să extindem inclusiv spațiile de învățământ cu sprijinul primăriei, ceea ce acel centru educațional de care vorbea doamna Dobre mai devreme, pe care dânsii îl construiesc acum, noi am reușit să-l realizăm cu primăria sectorului 1 din 2008. și acolo acel centru de documentare cu toate serviciile educaționale pentru copii, de la grupele de preșcolar până la clasa 8-a. Am fost pregătiți pentru a prelua clasele pregătitoare, deci undeva trebuie să gândești puțin și în perspectivă cam cum va evolua societatea. Iar noi chiar avem datoria ca profesori să facem lucrul ăsta.
Tocmai gândindu-ne la această evoluție a societății, ne gândim în mod concret și la ceea ce se întâmplă pe piața muncii, în domeniul joburilor, în domeniul locurilor de muncă, dar și al strict al profesiilor. Da? Pentru că unele sunt schimbate, sunt anulate și există o continuă schimbare, ceea ce ne provoacă pe noi, dar în mod special pe cei tineri, și au nevoie de îndrumare cu atât mai mult. Pe direcția aceasta, cum îi pregătiți?
Este responsabilitatea în acest parteneriat a tuturor. Al ONG-urilor, cu siguranță, și a profesorilor, și apoi și ca părinți avem o responsabilitate pe care ca părinte uneori încercăm să pasăm poate profesorilor, dar este undeva în toate aceste trei zone, sigur, nu doar ONG-uri, dar părinți, profesori și alți parteneri. Cred că acest lucru va fi foarte important în ceea ce privește cât de potriviți vor fi pentru piața de muncă. Este foarte important să dezvoltăm acele competențe pe care, dacă le îmbină, să poată să aleagă profesii sau statusuri, poate nu de angajat, poate de freelancer, poate de PFA, poate de antreprenoriat, unde nu neapărat profesia contează, ci un mix de competențe și de deprinderi.
Să revin la doamna profesor referitor la competențe. Pe ce anume considerați că ar trebui să se pună accent la capitolul acesta al competențelor?
Pe orice tip de competențe, nu cred că
dumneavoastră, în calitate de profesor de chimie, de exemplu, pentru că știm că chimie ați predat, pe ce competențe sau cum încercați să stimulați și să dezvoltați competențe?
Cred că este important ca fiecare individ să înțeleagă că înainte de a fi conducător trebuie să fie un foarte bun executant și trebuie să cunoască orice rotiță din angrenajul unei firme, cum a fost cazul de data aceasta ce am discutat apropo de educația antreprenorială. Și mai mult de atât, acum tinerii se orientează, indiferent de rezultatele lor școlare, către, sau mai bine spus, își stabilesc niște ținte foarte înalte. De aceea încercăm să îi facem să înțeleagă că totuși nu trebuie să-ți propui niște ținte foarte înalte și că ai posibilitatea în viață, la un moment dat poate să le atingi, dar trebuie să urmezi niște pași.
Adică este bine să-ți pui ținte înalte, dar să fii și ancorat în realitate.
Exact.
Da?
Și atunci, dacă tu încă nu te preocupi, copil sau adult, pentru a ține pasul cu tot ceea ce înseamnă drumul pe care l-ai de parcurs ca să-ți atingi acele ținte, n-ai cum să le atingi. Și de aceea poate încercăm și pentru învățământul profesional să îndrumăm pe unii dintre elevii noștri, pentru că este foarte important ce li se oferă. Sunt profesii noi spre care refuză să se orienteze, cred că tot din necunoaștere, și aici va trebui poate să insistăm mai mult, să nu se teamă de anumite profesii, să le aleagă și după aceea pot finaliza chiar și cursurile liceale și mai departe să meargă în învățământul universitar și să-și urmeze orice cale. Dar sunt momente în viață când chiar poate nu poți să depășești niște etape, să le arzi și trebuie să le parcurgi pas cu pas.
Foarte importantă această perspectivă pe care, dacă o prezentați elevilor, cred că sunt câștigați cu adevărat, pentru că au nevoie de îndrumători de felul acesta. Și așa, după cum spuneați, nu de puține ori părinții au aspirații foarte înalte, uneori mai înalte decât ale lor, sau de cele mai multe ori mai înalte decât ale lor, și atunci le inoculează ideea aceasta, deși ei n-ar fi, poate nu sunt pregătiți întotdeauna sau nu sunt toți pregătiți și nu înțeleg ce altă cale ar putea urma astfel încât să existe și autosatisfacție, dar și cumva o împlinire pentru părinți. Suntem la finalul acestei emisiuni. Dacă aveți un mesaj de transmis, voiam să vă mai întreb ceva legat de modul în care o școală poate să vă contacteze și să beneficieze de aceste traininguri.
Cel mai simplu este prin pagina de Facebook. Suntem Dreptul la Educație și suntem foarte responsivi, suntem prezenți și chiar dacă avem calendarul până prin iunie, iulie, destul de rezervat, suntem gata oricând.
Îl puteți încărca și pentru alte perioade. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune, pentru activitățile pe care le desfășurați. Vă rog mult succes și tot mai mulți copii să beneficieze de ajutorul dumneavoastră și de orientarea în carieră pe care le oferiți. Mult succes, doamnelor și domnilor! Am ajuns la finalul acestei ediții. Vă dorim o seară plăcută și ne reauzim, ne revedem mâine la ora 17 la Educație pentru Viață. Toate bune! La revedere!